Du lytter til P1.
Når vi to køber kunst, Chris,
ja.
så tror jeg, at det handler... Sådan handler det. Det gør i hvert fald for mig. Jeg tager dig med i faldet her. Så tænker jeg, så køber vi noget, vi synes vil være pænt på vores vægge. Vi køber noget, der vil være pænt i vindueskarmen, eller på reolen, eller hvad det nu kunne være. Måske også noget, der siger noget om vores personlighed. Du ved, sådan noget kunst, der... Når vores gæster kommer ind, så tænker de, wow, sikke nogle spændende mennesker, der bor her. Ikke? Er det ikke sådan, vi kører kunst?
Jeg håber i hvert fald, det er sådan, de tænker, når de kommer ind til mig, men jeg ved det altså ikke.
Hvad er det for nogle rædselsfulde? Hvor har de dårlig smag? Det kan også være.
Men jeg tænker i hvert fald, at vi nok ikke er dem, der tænker på kunst som investering, og vi er heller ikke dem, der har helt nok penge til at være med, når det er sådan rigtig sjovt og går rigtig vildt til. For eksempel det her Van Gogh, der blev solgt i sidste uge for 215 millioner Hong Kong dollars, og det var altså 184.743.953 danske kroner. Og det talte vi som sagt også om i her i programmet.
Ja, en ny rapport viser, hvad og hvem, altså hvilke kunstnere, der sælger på kunstauktioner i 2024, og den viser, at det er stadig de gamle mestre, Van Gogh der for eksempel, der er særlig. Det kniber mere og mere at hive millionerne og milliarderne op af lommen, når det er de nye stjerneskud inden for kunsten, at der skal købes værker af. Som de skriver i rapporten, de rige spænder Hermès-bæltet ind. Og det kunne jeg godt lide, det billede, faktisk.
Ja, og myre champagneproppen ned i flasken igen. Vi dykker ned i den her rapport om priserne på kunst senere, og I kan altså godt finde checkhæftet frem. Det her, det er Kulturen på P1, og det er med Tony Scott og Chris Pedersen.
Men vi starter et helt andet sted.
Ja. Vi starter med portrætter printet på pap, der hænger på lygtepæle rundt omkring i bybilledet. Og det forbinder de fleste af os nok med valgkampe. Men i Vejle, der har det altså ikke været storsmilende lokalpolitikere, der har været på plakaten. Det har været forfattere som Glenn Beck, Kasper Erik og Liv Duvå. Og hvad har de så til fælles? De har vundet Bodil og Jørgen Munk Christensens kulturlegat, som netop er blevet uddelt.
Og det er en pris på 50.000 kroner, og den er blevet uddelt igen til debutanterne Inger Smerup Sørensen og Silas Toft. Og vi skal lige dykke ned i de to forfatterskaber og også tale om, hvad prisen, forfatterne og valgplakaterne ikke mindst betyder for Vejles litterære borgere. Og det gør vi sammen med dig, Else. Velkommen til.
Ja, tak for det.
Zacharias er efternavnet. Bibliotekar er du på Vejle Bibliotekerne, Else. Tidligere vinder ophængt i lygtepæle rundt omkring i Vejle. Hvorfor I har valgt at gøre det på den måde?
Det er en idé, min afdelingsleder fik. Og det var for at gøre opmærksom på prisen, for at gøre vores lokale læsere opmærksom på, at nu er det tid igen til debutantpris overrækkelse. Vi har overrakt prisen siden 2006. Og så tænker vi jo også, at det vækker nysgerrighed,
ja.
Og det er jo et godt eksempel på.
Det er et godt eksempel på. Vi er suckers for en god valgplakat, også selvom der er en forfatter på.
Ja. Og så tænker vi jo faktisk, altså vi bruger det jo også som formidling, altså hvis man ser så stort et portræt af en forfatter hænge i en lygtepæl, jamen hvis forfatteren er god nok til at komme op og hænge i en lygtepæl, så er det nok også en forfatter, der er værd at læse.
Altså lige sådan helt hurtigt, er det så sådan et super retoucheret billede, hvor de står og stiger sådan meget stift, ligesom lokalpolitikere plejer at gøre?
Nej, det er meget fine forfatterportrætter, vi har lånt af... altså pressefotos fra forlagene.
Det var godt.
Ja.
Men lad os lige tage en vinder i gang. Først Inger Smerup Sørensen med Dødsbo. Den her roman, den handler om en ung kvinde, der overtager et dødsbo. Men hvad er der så særligt ved den her roman, at den skal have den her pris?
Altså, det er, den har jo en aktualitet i det. Det er jo et stykke klimalitteratur, men absolut på sin egen lavmælte måde. Inger Smerup Sørensen har fået en meget opfindsom idé, synes vi, til den her roman. Kvinden køber det her dødsbo i en landsby, og hun går jo nærmest i gang med at udslette sig selv for at undgå at sætte klimaaftryk. Hun genbruger alt i det her dødsbo. Hun bruger den afdødes tøj, sågar det brugte sengetøj, og hun genbruger huskesedler. Hun er helt klart i krise personligt, men også klimaangst. Men naboerne og landsbyfællesskabet, de trænger sig ligesom på, og lige så stille vender hun tilbage til noget, der ligner et socialt liv. Så der er også håb i bogen.
Må jeg lige spørge, jeg er bare nysgerrig, Else. Ja. Altså, når hun så genbruger en huskeseddel, så husker hun det, den tidligere beboer skulle huske, eller hvordan skal det forstås?
Ja,
okay.
Ja. Altså hun går all in,
ja,
kan
det
man
lyder,
nå, godt
det
sige.
Ikke?
Ja. Ja. Og den her idé, det, altså synes virkelig, det er en voldsom god idé til, til et plot. Og så er det yderst gennemført sprogligt og fyldt med sådan stille, underfundig humor.
Den lyder helt vidunderligt. Den anden vinder, det er digter Silas Toft med Solen er en fod bred, og det er en digtsamling. Hvorfor den?
Ja, altså Silas Toft er simpelthen en sand digter, der skriver poesi om naturen, om at være til, om ungdomsliv. Han er født i 95. Der kommer også lidt corona ind over, men meget om poesien i sig selv. Silas Toft, han er utrolig opfindsom i sit sprog. Han laver mange sjove sammenstillinger. Jeg kan lige give et eksempel.
Gør endelig det.
Gåseflokken, der betragtede søen i plenum i dag, pludselig skændtes de. Det er jo sådan et billede. Hvis det var mig, der skulle skrive det, så ville jeg jo bare have sagt en flok skræbende gæs. Mm. Men her er de i plenum. De betragter søen. Og pludselig skændes de. Altså, det er jo sådan noget, der... Altså, sådan nogle sproglige overraskelser, de giver jo en lykkefølelse, og man får bare lyst til at læse mere. Man kan blive helt afhængig.
Ser du nogle fællestræk mellem de her to nye venner?
Altså, de har helt klart sproglig kvalitet og originalitet, begge to. Ja, og opfindsomhed. Ja.
Hvordan bestemmer man, hvem der skal have en debutantpris?
Altså, vi er en jury. Vi får tilsendt indstillinger fra forlagene. I år fik vi 30 indstillede bøger. Så læser vi på livet løs, og så mødes vi i juryen, og så voterer vi, som det hedder. Ja, og så snakker os frem til, hvilke to der endelig skal have prisen. Ja.
Det er selvfølgelig hemmeligt, hvad der går foregår at snakke som jury der. Yeah. Men jeg kan jo godt høre på dig, at du er ikke helt utilfreds.
Det er jeg bestemt
Nej.
Ikke.
Du er kommet med gode argumenter i den snak.
Tak.
Altså sådan nogle litteraturpriser, de får jo nogle gange sådan en slag for, altså dermed, at en jury skal bestemme, hvad den gode smag er. Altså, hvad betyder jeres pris?
Jamen altså... Jeg synes jo, at det næsten er det vigtigste, fordi vi skal jo give de her forfattere, helt grønne forfattere, vi skal jo give dem håb for fremtiden. Og vi skal jo også have forfattere i fremtiden, så vi skal give dem et lille skub og et skulderklap, og ikke mindst jo, de får hver 50.000 kroner, så de kan tage fri fra det arbejde, de måske ellers har, og kan sætte sig ned og skrive. Så det er jo en kæmpe opmuntring til de her forfattere. Altså, I skal jo tænke på, de er jo de fleste af dem er jo totalt ukendte, når de får den her pris.
Ja, mange af dem, det har jo også nogle pussy job, arbejder om natten på et postkontor, eller om dagen som rengøringsassistent og sådan nogle ting. De her valgplakater, det er jo en pussy gimmick, men hvad gør I ellers for at få litteraturen ud til borgerne?
Altså, vi afholder jo selvfølgelig en dejlig prisfest og inviterer publikum. Vi køber ekstra eksemplarer af de her to vinder og prøver at brede det ud til vores mange læsekredse. Vi har 150 læsekredse i Vejle Kommune.
150?
Ja. Ja.
Som består af hvor mange hver?
Må ikke det sådan 8 stykker i gennemsnit, vil jeg tro.
Og det er ret vildt.
Det er nemlig vildt, ja. Så vi har jo god kontakt til læserne i Vejle.
Men det betyder, så må det også betyde noget for de her, altså for dem, der modtager de her priser. når det er så egentlig så massivt en flok, de kommer ud til?
Ja, helt bestemt. Og jo også, altså, jeg er sikker på, at de tænker godt tilbage om den her dag. Altså, det er jo en overvældende dag at blive rost til skyerne foran et publikum og modtage både æren og pengene. Og de kommer i flot selskab med masser af store danske forfatternavne, som også har modtaget prisen.
Ja. Det er jo det, og jeg ved, du har sagt, Else, noget i stil med, at de forfattere, som vinder, også på en måde bliver ambassadører for jer. Kan man mærke det også?
Ja, det synes jeg da, man kan. Altså, nu havde vi besøg af Kim Leine her til årets prisoverrækkelse, og det er jo helt klart, det smitter jo. Altså, den der begejstring, han kunne fortælle altså om sin egen debut og hvordan det var at modtage prisen i sin tid.
Mm-hmm. Så hvad er dine forhåbninger for årets to vindere? At de også ligesom kan, på en eller anden måde kan bidrage til det litterære fællesskab i Vejle?
Ja, helt bestemt.
Og hvordan kunne du ønske, at det ligesom spændte af?
Jamen, at de bliver læst selvfølgelig. Og jeg håber jo også, at vi får lejlighed til at se dem i Vejle igen. Vi har dem i vores hjerter, og vi holder øje med, hvad de laver, og håber selvfølgelig, de skriver mere. Ja. Selvom der er ingen, der følger ikke nogen forpligtelser med prisen, men det er klart, det er vores håb.
Der er mange samtaler om, hvad vores biblioteker skal kunne her i øjeblikket i forhold til, hvilke fællesskaber, hvilke mennesker, de som får ind på biblioteket. Det her samarbejde mellem både debuterende, men egentlig også forfatterbesøgende, hvilken betydning har de for et bibliotek som jeres?
Jamen, det har da stor betydning. Altså, det gør jo litteraturen levende, og det er jo også en stor ting for vores brugere og møde forfatterne.
Hvorfor? Hvad giver det?
Jeg tror da, det giver meget at få ansigter på dem, og også møde dem, at det er ganske almindelige mennesker. Det er det jo også. De er bare gode med en pen. Så det tror jeg da, det betyder meget.
Hvad med vores to vindere fra i år så? Skal de så op og dingle i lygtepælene, altså på den gode måde, i forbindelse med næste års prisuddeling, eller hvad?
Ja, altså nu, vi sætter jo heller ikke, vi prøver også at passe på klimaaftrykket, apropos Inger Smerp Sørensen, så vi genbruger vores plakater, så længe de kan holde. Vi ser, om vi skal udvide med flere portrætter.
Og så lad os lige til allersidst, altså Bodil og Jørgen Munk Christensens kulturlegat. Hvem var de her to, Bodil og Jørgen?
Det var et legendarisk boghandlerpar, som havde butikboghandel i Vejle gennem, jeg mener, mere end 50 år. Og de havde et antikvariat, som også er kendt landet over. Og de havde ingen børn, men havde oparbejdet en formue, så der var 10 millioner, tror jeg, efter dem. Og de havde så stiftet den her fond, og i fondasen står der jo så blandt andet, at der skal uddeles kulturlegat til en forfatter med en lovende debut.
Jamen, tak skal du have for at tale med os i dag. Else Zacharias, bibliotekar på Vejle Bibliotekerne.
Selv tak.
Det internationale kunstmarked er ramt af afmatning. I første halvår af 2024 blev der brugt næsten 30% færre penge end det første halvår af 2023. Det er især markedet for unge samtidskunstnere, som mærker krisen. Her faldt markedet med 39% sammenlignet med 2023, det skriver kunstsitet Artnet. For at forstå, hvorfor kunstmarkedet er i hvert fald en del af det, er i krise, og hvad det så kommer til at betyde for den kunst, vi kommer til at se i fremtiden. Chris, der har vi fået en gæst i studiet.
Ja, det er Trine Ross. Velkommen.
Tak.
Kunsthistoriker og kunstanmelder på Politiken. Trine, hvorfor er det internationale kunstmarked ramt af krise lige nu?
Ja, det er der vist ret mange, der spørger sig selv om. Der er jo forskellige bud på det, men jeg tror, at det er nok en kombination af både at priserne ligesom var blevet presset meget højt op, Og så at USA er et af de helt store områder for den her internationale kunsthandel. Og med det valg, vi står over for i år,
altså præsidentvalget,
ja. Så tror jeg, at der måske nogen, som har øjnene et andet sted hen, end på deres kunstsamling.
Hvilken betydning er det, USA har?
Jamen, det er bare, at det er simpelthen der er rigtig mange af de superrige, som, altså fordi de her tal stammer jo fra de tre største auktionshuse i verden, og det er jo, altså det her er jo værker til millioner af dollars. Altså, så man er oppe i en formuemængde, der ikke findes i Danmark, for eksempel.
Ja.
Men det er USA et af de, altså USA er det ledende marked, men Asien er også meget godt med.
Rapporten fra det amerikanske Art News, det viser, at det mest markant for yngre kunstnere, altså født efter 1979, det er der, hvor priserne er faldet. Hvorfor det?
Jamen altså, først og fremmest, så tror jeg også, man skal se på, at de værker, der, altså hele denne her del af kunstverdenen, altså priser og auktioner, det har egentlig ikke rigtig noget med kunst at gøre, kan man sige. Det handler om investeringer, det handler om positionering, om profilering. Det handler ikke om kunstnerisk kvalitet. Og de unge har lidt hårdere, tror jeg, fordi det er der, hvor du virkelig, hvad skal man sige, det er lidt ligesom startup-firmaer. Når man køber, når de her folk køber, de unge kunstnere, så er det fordi, de håber, at de er blevet lovet af de her kunstners gallerister. Ham eller hende her, det her værk vil du komme til at kunne sælge for mange gange, hvad du giver for det nu. Altså, det er en investering.
Ja.
Og der har gallerister, altså hvor man ved ligesom en Picasso, i hvert fald hvis den er ægte, at den formentlig kommer til at holde værdien. Men med en ung kunstner, der kan du være heldig, og så tidobler prisen måske. Så det er en gamble. Og det er derfor, det er den del af markedet, der tager et hårdest hak i tuden.
Prøv lige, Trine, at sætte nogle flere ord. Beskriv lidt mere den her del af kunstmarkedet, som vi andre jo ikke sådan på den måde er en del af til daglig, hvor der bliver...
Jeg vil sige, det er heller ikke.
Nej, men du har en større indsigt i det. Altså der, hvor der bliver købt for, altså ikke kun millioner af kroner, men også millioner af dollars, ja. Og så videre. Hvordan jamen, fungerer det?
Jamen, det er jo en måde, altså... Der er flere grunde til, at ultrarige mennesker køber kunst. Noget af det er simpelthen ren investering. De værker ryger så bare direkte i de der frihavne, som findes rundt omkring i verden, så står de der.
Frihavne, hvad betyder det?
Det er nogle steder, hvor man sådan toldfrit kan opmagasinere ting.
Mm-hmm.
Sådan, hvad skal vi sige, ligesom Schweiz i lagerhalsstørrelse.
Ja.
Der stiller superrige mennesker alle mulige ting, også sådan nogle ting som ja, som de netop ikke har tænkt sig at betale 12 af, eller skat af, eller noget, som kan stå der, og så kan blive solgt senere. Det er den ene måde, og så der, kan der også være superrige mennesker, som køber kunst for at have det på væggene, for at kunne vise andre superrige mennesker, hvem de er. Altså, at de har god smag.
Ja.
Ej, det andet eksempel, der er det der trods alt nogen, der får glæde ud af det.
Ja.
I lærerhalseksemplet, det...
Ja. Ja, det er sørgeligt, og det var også... Det er sørgeligt, ja. Og det er sådan et, altså, lige før krakket der i 2008, hvor det samme ligesom, altså, skete meget voldsomt, det var virkelig desillusionerende for mange kunstnere, fordi altså, når man er kunstner, så laver man jo sine værker, fordi at man gerne vil have nogen til at se dem, og man virkelig gør sig umage. Og det så bliver kørt direkte ud i en eller anden lagerhal, hvor nogen så har det stående i to år for at sælge det med overskud. Det var jo ikke det, der ligesom var ideen.
Nogle af de historier, jeg har læst om det amerikanske kunstmarked i forhold til hvilke typer kunstnere, som altså, har lidt under det her, som lider under det der prisfald, der ligger i øjeblikket, det er jo de her sådan helt unge, ultra-contemporary, altså ultramoderne kunstnere. Og det er jo historier om folk, der har solgt for, hvis vi siger, at de har solgt for 1000 kroner, et værk er blevet solgt for 1000 kroner på auktion det ene år, så vil det være 50 kroner værd nu.
Ja.
Hvad betyder det her prisfald, den her måde at investere og se på kunst på, hvad betyder det for de unge kunstnere, som står og lige pludselig oplever, at deres værker sælger for meget mindre på auktionen, fordi det er jo ikke der, hvor de tjener deres første penge.
Nej, altså det er jo svært for, for gallerierne så at komme og opretholde den pris, de har taget før. Jeg læste også i artiklen, at de dog prøver stadigvæk at opretholde den høje pris. Altså så kan man jo prøve at forklare det med at sige, når det er det værk på auktionen, det er ikke lige så godt som det han, eller hun, nok mest han, laver nu. Det er derfor, du skal investere i det her. Det kommer selvfølgelig også til at ramme kunstnerne, men det rammer i første omgang nok nærmere galleristen, der har stået og lovet nogen. Det her er en sikker investering. Fordi, altså både går det jo selvfølgelig ud over kunstneren, men det går også ud over den tillid, man har til den, der har sagt, denne her, det er bare der.
Altså en gallerist, er det lidt ligesom, hvis min bankrådgiver anbefaler mig at sætte min penge i sådan en investeringskonto, og så pludselig falder. Altså er det ligesom en bankrådgiver, eller sådan en mand, der sidder på Wall Street og sidder og anbefaler? Er det simpelthen den måde, man skal forestille sig et kunstcrack på lige nu?
Ja, altså en gallerist er jo en sælger, ligesom man også skal huske, at bankrådgiveren ikke er en rådgiver, din sælger.
Det kan jo føles frygtelig langt væk, Trine, fra os, der i ny og næ måske køber noget til væggen derhjemme. Men når de ultra rige pludselig ikke bruger så mange penge, og særligt ikke på ung kunst længere, trickler det så ned igennem systemet også til danske gallerier og danske kunstkøbere?
Jamen det tror jeg, det gør, fordi at altså alle sidder jo og læser de her statistikker. Og hvis man er dansk kunstsamler, selvom det selvfølgelig er i en helt anden skala, så vil jeg da synes, det var naturligt, at de også ligesom tænker, altså kunne det godt være, at man ikke sådan fuldstændig holder op med at købe, men jeg kan godt forestille mig, at man ligesom overvejede lidt mere, fordi altså kunstsamlere er, håber ikke, de bliver alt for ked af det, men de er flokdyr. Altså de løber ligesom i samme retning.
Ja, de skal altså have det samme, det hotte.
Ja. Ja, og hvis nogen så pludselig stopper op, selvom der er nogen, der så stadigvæk egentlig har gode ben til at løbe videre, så vil de formentlig også stoppe op og tænke, vent lige lidt, hvorfor er I andre stoppet? Mm. Der sker et eller andet, ikke?
Det er ligesom sådan en mand, der er ude at cykle, så vælter nogen om bagved ham, og så den, der cykler hurtigst, begynder at vende sig om for at kigge, og måske vender han sig om.
Jeg kommer til at tænke på, det er jo ikke ret lang tid siden, at vi havde de to store kunstmesser i København på Charlottenborg og over i Carlsbergbyen, hvor gallerister jo også viser frem. Det er jo, jeg ved det ikke, men det er jo da interessant at måske undersøge, om der også har været en afmatning der, om det har været sværere at få langet nogle værker over disken til alle de mennesker, der trods alt var på besøg i hvert fald.
Ja, altså det er jo sådan noget, som man... Det vil være spændende, hvis man kan få det at vide, fordi at...
Ja, de er lidt hemmelighedsfulde, ja.
Ja, de der store kunstmesser er jo ikke så vilde med at det er jo bare aldrig godt, hvis man står i en branche og så siger, der er ingen køber.
Altså. Nej, det er ikke godt for prisen.
Nej.
Den skal helst blive derop.
Hvis man så står med et lille dansk museum med et lille bit budget... Kunne man så, altså er det så sådan nu, at nogle danske museer ville kunne få råd til at købe, altså bare lidt af den her type kunstner, der falder i pris lige nu?
Altså det kunne man jo være, det kunne jo være en god del af det, i hvert fald hvis det er gode kunstnere, fordi som jeg sagde før, altså så har de her priser, betyder ikke nødvendigvis, at det er god kunst. Altså der er jo selvfølgelig også god kunst, der er jo rimelig relativt begreb, men der er ikke nogen nødvendig sammenhæng, altså men... Det gode kunne være, at priserne på adskillige kunstnere kom lidt ned, og måske har de også noget af markedet har sikkert også været overophedet. Altså under corona, hvor folk sad og pengene brændte i lommen, når man så købte kunst, for nu sad man alligevel og kiggede på sin væg. Så det kan godt være, at det er en justering. Den sker bare lidt brat. Men
ja. Man kan måske lige frem tale om en demokratisering af samtidskunsten, så, eller det at slå et lidt stort brød op, men jeg tænker bare, at hvis nutidskunstnerne bliver billigere, så kan museerne måske være med der, hvor rigmændene før i tiden havde ligesom sagt, haps, 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 vi tager det hele. Ikke?
Ja, nu er det jo kun rigtig få af samtidskunstnerne, som har den der position, og en del af dem, ikke med alle sammen, men en del af dem er jo faktisk ikke særlig glade for at have den position, fordi de netop, som du siger, altså de bliver fjernet fra
folks øjne, ja.
Fra hele det, de egentlig gerne vil være en del af.
Ja. Hvis du så sad som kurator eller direktør på et museum, hvad ville du så kigge efter nu?
Jeg har du ikke et staldtip?
Ja, jeg har mere nogle forskellige kunstnere, som jeg, altså jeg tror, jeg ville, hvis jeg skulle profilere mit museum, som ikke sådan, så det ikke ligesom bare lignede alle de andre, så ville jeg faktisk kigge på en mexikansk kunstner, som hedder Rafael Lozano Hammer, som laver de her sådan nogle interaktive, han bruger digitale medier, men i sådan en stor størrelse, for eksempel sådan en, hvor man holder i et håndtag, og så registrerer den dit hjerteslag, og så kommer det op og kører rundt op i loftet, og sådan kan det blive forenet med andre folks hjerteslag. Det er meget smukke, poetiske og meget politiske værker.
Jeg troede lige, at Trine ville komme med et eller andet, vi kunne skille sammen til som investering derhjemme, men det kan jeg godt høre vores meksikanske...
Tænker, det kunne godt hænge på min væg. Jeg har jo trods alt...
Kan du godt have det der værk med håndtaget?
Meget lille lejlighed. Der kunne godt være en lille hjerterytme, der var der.
Ja, men det, vi kører det hjem til dig, Chris.
Men tak til dig, Trine Ross, kunstanmelder på Politikken. De er der til optur, og de vidner, når der er nedtur. De er de mennesker, der kender dig bedst, og dine ufrivillige livsvidner. Nu skal det handle om forældre, og nærmere bestemt skal det handle om faren.
Ja, den svenske film Den sidste rejse, som er blevet et stort hit i Sverige, fortæller historien om Philip Hammer, hvis far Lars er blevet deprimeret og svag, efter at han er gået på pension. Hans søn prøver så at ruske liv i far igen ved at tage ham med på den rejse, som sønnen meget klart husker fra sin egen barndom, og som, ja, hvor han husker sin far som fuld af liv og lykke.
Om man ikke gør den her resen, så tror jeg ikke, han er med os så længe til.
Det kjennes jo lidt som, at vi sitter og venter på at dø.
Det er ikke sådan, det var før.
Du har nu bestemt dig for at gå i pension, Lasse.
Jeg hoppas at det venter på mig. En tredje ålder.
Vi skulle ha det så mysigt nu när vi blev pensionärer. Och nu sitter han bara där.
Du är ju deprimerad.
Nej, inte nere som vi säger på skånska.
När steppar du senast?
När jag sa adjö till min sista klass på gymnasiet.
Ja, far var så lykkelig dengang, vi var børn, og vi rejste på sommerferier til det franske, så levede han pludselig, den her svenske mand. Fortællingen tager udgangspunkt i forholdet mellem far og søn, en tematik, som vi jo kender så dels udmærket, både fra film og litteratur og kunst og så videre. En forfatter, som i den grad har undersøgt båndet mellem far og søn, han er i studiet lige nu. Det er dig, Daniel. Velkommen.
Tak.
Dejligt at se dig. Dalgaard er efternavnet, og jamen, det gjorde du i din roman Vulkanø, hvor at familieferieoplevelser giver romanens fortæller anledning til at reflektere over sin familieforhold, og hvor svært det er at blive far. Og du er her jo for også at sætte ord på hele den her sådan, fortælling, far og søn, og også om, hvordan at den her film specifikt udstiller båndet mellem far og søn, og hvilke udfordringer der er i det bånd i den tid, vi lever i. Jeg så traileren faktisk den anden dag, og blev sådan en lille smule varm indeni, bare at se den, Daniel. Det ved jeg jo ikke, nu har jeg ikke set hele filmen.
Nej, jeg har ikke set traileren, men jeg har kun set hele filmen.
Ja, okay. Jeg blev varm indeni af traileren. Hvad synes du om den her sådan, film, om fortællingen?
Jeg synes, det er en meget interessant film om fædre og sønner, og generelt nok forældre og børn, faktisk. Jeg synes, noget af det, der er mest interessant ved den, det er, at den meget hurtigt kommer til at vise, at ens forhold til ens forældre altid også handler så utrolig meget om ens selv.
Ja,
hvordan?
Jamen, som vi hørte i oplægget her, så ligger filmen ligesom op til, at den handler om, at Lars, faren her, er blevet deprimeret på sine gamle dage, og nu vil Philip ligesom live op i ham og tage ham med ud på en rejse. Men som vi kommer ind i filmen, bliver det også tydeligt, at den faktisk også handler rigtig meget om, at Philip har rigtig svært ved at acceptere, at hans far ikke er den, han var, at han faktisk er ved at blive rigtig gammel. Altså, det er jo en temmelig aldrende far. Han er 80 år, måske også en lidt sådan, lidt svækket 80-årig. Ja.
Så den handler i virkeligheden også om det at blive ældre, og at livet går på held?
Det handler utrolig meget om at blive ældre. Den handler utrolig meget om, at det er svært, men nødvendigt at holde sine nære tæt på sig i livets overgang, tror jeg.
Og det har sønnen så svært ved at acceptere.
Men han er meget svært ved at acceptere. Ja.
Nu slår det mig, så jeg tænker, at vi sådan lidt jævnaldrende herinde i studiet, det kan jeg ikke helt finde ud af. Jeg er 47, så det er ikke jævnaldrende.
Jeg er 35.
35, vi skulle til at sige, at du var under 40.
Som men, vi er jævnaldrende meget.
Men der er alligevel noget med det her med, at man, når man når en vis alder, så begynder der at være en magtbalance, der begynder at forandre sig i forholdet til ens forældre. Altså dermed, at de begynder at blive nogle gange lidt mere sårbare, lidt mere følsomme, eller simpelthen også sådan fysisk. Mm. Så hvad er det for en magtbalance? Hvordan bliver den skildret?
Jeg synes, noget af det, som er virkelig interessant ved filmen, er, at den ligesom ikke handler om første gang, det får alvor tipper, som jeg tror, mange jo oplever omkring den alder, hvor man typisk også selv får sine egne børn, måske i løbet af 30'erne, ikke? Som også godt ofte kan falde sammen, i hvert fald i vores tid, med, at ens forældre begynder at gå på pension.
Ah, ja.
Og går fra ligesom at være de voksne i relation, hvor man selv har været barnet eller den unge i hvert fald, til at nu er man pludselig den voksne, og så er de faktisk ved at være dem, som er de gamle. Så der sker ligesom sådan en rolleforskydning der. Men den her er jo ligesom senere. Jeg vil tro, at Philip i den her film er nok omkring 50, måske midt i 40'erne. Og hans far er jo rigtig gammel. Og jeg ser det faktisk også meget som en film, der handler om, at Philip prøver ligesom, eller han skal prøve, men han vil ikke, han bliver ved med at kæmpe imod, og indser, at hans far ikke er ung, at han faktisk er næsten døende.
Mm.
Så det bliver også en farvelfilm, synes jeg, uden at det egentlig nogensinde bliver sagt direkte, hvilket jeg synes er ret interessant.
Ja, så det bliver måske i virkeligheden ligesom en fortælling om, hvordan det er at give slip og acceptere ens forældres dødelighed, som og illusionen om, at man kan genskabe deres virile ungdom.
Ja, altså der er jo flere scener i filmen, hvor Philip og hans makker Frederik, som han har med, helt konkret ligesom kunstigt genskaber nogle scener, som tydeligvis står meget klart i Philips erindring fra de her barndomsture til Nice af det. Og faren kan ikke spille den her rolle. Det er simpelthen fysisk umuligt for ham. Der er en utrolig rørende scene hen mod slutningen, hvor Philip vil have, at Lars skal lave ratatouille, fordi det har han ligesom, det er sådan en ting, han har gjort, at han har Europas bedste ratatouille, bliver han ved med at sige.
Ej, det er ligesom tegnefilmen.
Det er ligesom tegnefilmen næsten, ja, okay. Ikke? Og så sidder han der på sin rollator og blevet placeret foran det her køkkenbord og skal prøve at skære en peberfrugt, og han kan ikke.
Nej.
Han kan simpelthen ikke, om det så galt hans liv, skære en skive af den her peberfrugt. Og så bliver det ligesom krydsklippet med, at Philip bliver ved med at snakke til Lars om, at han måske også skulle i gang med at spille guitar igen. Det er jo bare noget, han siger, at han ikke kan. Det er, fordi det er inde i hans hoved, ja. Og man ser den her ekstremt svagelige mand, som ikke kan skære peberfrugt. Han kan selvfølgelig heller ikke spille guitar, men der er noget, som Philip ligesom nægter at acceptere i det.
Ja, og det er jo super interessant, fordi vi grundlæggende, tror jeg, også der er midt i livet, Chris, der kigger på dig, for det er også to, har svært ved at forstå, hvad det vil sige at være og blive gammel. Altså, det er dødsvært at forstå.
Mm.
Heldigvis måske i virkeligheden også. Lad os lige prøve at høre et til klip fra filmen.
På vej til paradiset. Finns paradiset?
Paradiset?
Finns det?
Jeg hoppas på det.
Du förtjänar paradiset mest av oss tre.
Nej, det är trevligt.
Så. Inget annat du vill ha?
Nej, det är bara så.
Vi ska åka hela vägen till Malmö.
Jo, men han måste ju kissa flera gånger på vägen ner.
Kan du kissa en flaska?
Nej, nej, nej.
Nej, tack.
Nu åker vi.
Nu åker vi.
Man kan godt fornemme, at sønnen og kammeraten er måske et andet tempo end faren her. Hvad er det, vi skal lære, Daniel, af den her film om forholdet mellem forældre og børn, far og søn?
Jeg synes, noget af det, vi kan lære, det er i hvert fald, hvorvidt forældre kan være villige til at strække sig for deres børns skyld. Fordi det er tydeligvis især i begyndelsen meget generende for den her far at skulle på den her tur. Han anerkender ligesom alle de gode intentioner. Men han, altså ret hurtigt, så falder han jo også på den her tur og brækker benet og bliver altså markant dårligere gående, end han ligesom var i begyndelsen af filmen, hvilket der heller aldrig rigtig bliver fulgt op på, hvilket jeg synes er meget sådan. Han offrer næsten sin gang, ikke, for at komme med på den her tur. Men så bliver han jo faktisk også, kan man se, han bliver gladere, han smiler mere, han bliver mere åben. Så han får jo ligesom også noget ud af det, men der er flere gange undervejs, hvor han giver kraftigt udtryk for, at det er meget Philips projekt, det her.
Mm.
Han har faktisk ikke rigtig lyst til at tage afsted.
Nej, altså filmen hedder som sagt Den sidste rejse, du har inde, fordi du selv har skrevet om forholdet mellem børn og forældre. Og sådan. Men når du kigger på den, når du ser den, far søn anno 2024, er der nogen tematikker, der er sådan særligt tidstypiske for dig?
Jeg synes, noget af det, der får den her film til at skille sig ud, det er faktisk, at Philip og Lars' forhold er meget intimt. Altså, at de faktisk taler ekstremt åbenhjertigt om alle mulige ting, forventninger til hinanden og skuffelser og minder og kærlighed og den slags ting, som, når jeg ser rundt nu blandt mine jævnaldrende, er noget, som jeg synes, der er rigtig mange, der efterspørger i forhold til deres egen far. Jeg, min fornemmelse er, at der er rigtig mange, der går rundt med en følelse af, nu skal jeg holde den her 70-års tale til min far, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, for jeg ved ikke rigtig, hvem han er. Og det er i hvert fald ikke tilfældet her. Og det tror jeg også er noget af det, der er så attraktivt ved filmen. At der er noget ved det forhold, man ser her, som man også har lyst til at få.
Ja. Har du tænkt over, at om faderrollen den er i forandring?
Jeg tror, at faderrollen er i kæmpe skred i de her år. Jeg tror, at der, og det tror jeg måske i øvrigt, at den har været igennem flere generationer, men der sker noget meget aktivt nu her, fordi der er masser af de mulige roller, som fædre ligesom indtog tidligere, som især måske fandt sted udenfor for hjemmet, som ikke længere ligesom har den samme værdi. Til gengæld så er der en hel masse, der skal gøres hjemme i den intime familie, i det intime liv, hvor mænd måske traditionelt set har haft en mindre rolle, hvor fædre i dag spiller en meget stor rolle, men måske også lidt på et blankt lærred, altså uden helt at have nogle meget oplagte rollemodeller for, hvad vil det egentlig sige at være far på den her måde, hvor man tager...
Der er ikke skrevet en regelbog, eller hvad?
Der er ikke skrevet en regelbog endnu, men det er jo også et spørgsmål om, ligesom, hvad har vi af kulturelt katalog om den her slags ting? Fordi jeg tror da ikke, jeg taler kun på egne vegne, når jeg siger, at da jeg for eksempel skulle have mit første barn, så... Der var der en hel masse ting inde i min kærestes hoved, der poppede op ved tanken om at skulle være mor. Og hun er da ikke sådan en, der har gået og brugt hele sit liv på at forestille sig, hvordan det ville blive at skulle mor. Mm. Men der var bare en hel masse ting, der tydeligvis var forbundet med det for hende. En hel masse forskninger og idéer. Og der må jeg nok indrømme, der var der lidt mere blankt inde i mit hoved, da hun gik rundt der og var gravid. Hvad ville det egentlig, hvad var det egentlig, jeg præcis skulle så gøre?
Det kan jeg godt genkende. Der opstår jo nogle generationskonflikter på en eller anden måde her, altså, hvor der er nogen, der vil noget, der er nogen, der vil noget andet, og forskellige måder at gøre det på. Hvad siger de om vores tid, tænker du, Daniel?
Der er helt klart noget med iscenesættelsen, som bliver meget tydelig også i den her film. Ja. Og det er selvfølgelig også, fordi han er dokumentarfilmsinstruktør, den her søn Philip. Men han prøver hele tiden at iscenesætte tingene, sådan som han godt kunne tænke sig, at de var. Og den her far hverken helt rigtig kan eller vil leve op. Han prøver sådan set med al sin gode vilje, ligesom, men han kan ikke spille de her roller. Der er også et tidspunkt, hvor sønnen vil, Philip her, vil iscenesætte sådan en bestemt anekdote, som tydeligvis han husker meget tydeligt, at faren har fortalt på en bestemt måde, hvor han bliver afbrudt af et tog, der kører forbi uden for vinduet. Og han holder den her kunstpause, og man kan virkelig høre sådan i Philips erindring, at det er en helt legendarisk kunstpause, og så kommer pointen bagefter, og alle griner, og det hele, det er den store far, der står og snakker. Ikke? Man kan se lille Philip, der har været beundret sin far sådan. Og han prøver at genskabe den her scene. Han inviterer de gamle venner, der var der, og han får timet det med, at toget skal komme på det helt rigtige tidspunkt. Sådan noget. Men faren er jo ikke engang gået i gang med at fortælle anekdoten, da toget kommer, fordi han er jo blevet 80 år gammel. Ja. Og det tager ret lang tid at komme i gang med den her anekdote, og det tager 25 sekunder at få taget en slurk af den her rødvin, inden han går i gang, og så toget hørt forbi.
Det her forhold mellem børn og forældre, hvorfor er det sådan et godt sted at skabe kunst fra?
Jeg tror, der er noget grundlæggende bare meget interessant i forholdet mellem børn og forældre, fordi vi jo ligesom alle har forældre, og de fleste kender dem jo også og er vokset op hos dem. Og så er det en meget, meget speciel relation, som man aldrig kommer til at opleve igen på nogen anden måde, fordi den starter så utrolig ulige, og de er ligesom så tæt på os, når vi er børn. Altså, når man er barn, så er ens forældre på en eller anden måde repræsentanter for hele verden. Og hvis ens tegning ikke vil, som man selv vil, hvis den bliver grimmere, end man havde forestillet sig, så skælder man jo ud på sine forældre. Altså, det gør mine børn i hvert fald. De sviner mig til, hvis deres tegning ikke er blevet, som de havde forestillet sig. Ikke? Man repræsenterer ligesom hele verden for dem. Og så stille og roligt, så kommer man jo længere og længere væk, og på et eller andet tidspunkt begynder de måske at kunne se ind i en eller anden form for relief eller perspektiv. Men der er hele tiden reminiscenserne af det her med, at de har været så store for os. Altså, det er jo også, der er en grund til, at det er et helt klassisk litterært trope, det her med, at faren næsten skal ligge på sit dødsleje, før sønnen kan se, at han bare er en gammel, ufarlig mand. Han kan ikke længere gøre mig noget.
Det er jo noget, du har tænkt rigtig meget over, de her tematikker, som vi sagde indledningsvis, også i din bog Vulkanø, der drager du erfaringer fra dit eget forhold til dine forældre. Hvorfor interesserer det dig så meget, Daniel?
Ja, Vulkanø handler faktisk mest om at blive far og have et forhold til sin egen søn, men selvfølgelig derigennem også mit forhold til mine egne forældre. Det interesserer mig, fordi det har været svært for mig, tror jeg.
Ja.
Altså, det har ikke føltes særlig naturligt for mig, det er noget, jeg har kæmpet med, og det tror jeg er den slags ting, som man som kunstner typisk opsøger. Jamen, det var meget svært for mig at vide, hvordan jeg skulle udfylde den her farrolle på en måde.
Det var det blanke kort, der du nævnte før.
Det var lidt det blanke lærred på den ene side. Og så det, der jo tit sker, når man dels ikke rigtig har nogen klar idé om, hvor det egentlig er, man vil hen, og man samtidig bliver presset rigtig meget, som man jo gør, når man får børn, så falder man tilbage på nogle rygmarvsreaktioner, som var nogle af de ting, jeg selv havde oplevet. Hvor der var nogle bestemte ting, som jeg havde været ret bevidst om, jeg ville prøve ikke at gentage fra min egen barndom, men som jeg så lige pludselig stod og gentog over for mit eget barn. Og det tog mig meget lang tid faktisk at opbyde det mod, det krævede at indse, at det var det, jeg var i gang med at gøre.
Ja. Lærte du så noget af den her film i forhold til rollerne? Altså var der noget, hvor du tænkte, det skal jeg lige tage med mig i min værktøjskasse, eller sådan en måde at være på, at reagere på, eller tænke på?
Jeg lærte det, tror jeg, at når vi på et tidspunkt kommer til den tid, hvor mine forældre bliver meget gamle, det er de ikke endnu, og der bliver behov for, at jeg skal passe på dem, så tror jeg, at jeg vil prøve at være lidt bedre til at sætte deres behov lidt længere frem, end jeg synes, Philip er over for sin far. Jeg synes, det handler meget om Philip, det må jeg sige.
Ja. Jamen, en anbefaling?
Det synes jeg.
Godt. Filmen Den Sidste Rejse, den svenske film, der altså handler om far og søn, og den her sådan, episke tur, kan vi jo næsten nok kalde det, ned igennem Europa til Frankrig i en orange. Jeg ved ikke nogen biler, men det er sådan en gammel,
fire, tror jeg.
Det er en gammel fransk bil i hvert fald.
Og det er premiere i morgen.
Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at se filmen og besøge os, Daniel. Det var en fornøjelse. Daniel Dalgaard, altså forfatter, og også nu en form for filmanmelder, kan vi jo godt sige.
Simpelthen.
Simpelthen.
I den her uge, der har kulturen 10 års jubilæum. For 10 år siden i dag, der var grønlandske Hans Peder Kirkegaard med i P1 Eftermiddag, som vi altså hed dengang. Her talte vi om en aktuel historie på Grønland, og det var nemlig landsstyreformandens afgang med beskyldninger om magtmisbrug og korruption.
Allerførst til en af de mest omtalte begivenheder i de her dage, nemlig Grønlands politiske moras, hvor landsstyreformandens afgang, beskyldninger om misbrug af offentlige midler, mistillid og valg i utid er noget af det, der har fyldt masser af overskrifterne.
Ja, der er lige kommet en nyhed på Ritzau om, at det, at der er blevet udskrevet valg, det stopper en revisionsundersøgelse, der skulle have været af hele landsstyret, som egentlig skulle køre lige nu. Den er blevet stoppet på grund af valget, så der tikker nyheder ind hele tiden fra Grønland lige nu.
Ja, og det er anledning til en snak om Grønlands mistillid til systemet og danskernes syn på Grønland. Og nu er der gået 10 år, præcis, så vi tænker, det var interessant at genbesøge historien. Og til det har vi endnu en gang rakt ud til Hans Peder Kirkegaard, som har siddet 6 år som grønlandsk embedsmand. Embedsmand, hvor de sidste 4 var med ansvar for forsvar og sikkerhedspolitik. Han er PhD-studerende, der forsker i grønlandsk. Grønlandske politikers forhold til efterretningstjenesten og Fulbright Scholar. Og med den lange introduktion, så kan vi da sige velkommen, Hans Peder. Velkommen i kulturen.
Jo, mange tak. Det er godt at være tilbage.
Det er godt. Ja, der er gået 10 år, og nu er du altså endda med på en telefon fra Grønland. Og så er det jo interessant at sige her 10 år senere, eller spørge i hvert fald, hvordan ser det ud med tilliden til det politiske system i dag?
Det, der jo er interessant, det er jo, at den er blevet styrket, også på baggrund af det, der skete for 10 år siden, sådan lidt paradoxalt, fordi der var jo kæmpe demonstrationer dengang mod den siddende regering, og de demonstrationer viste jo, at folket har en stemme, så der har faktisk været andre demonstrationer hvert år nu, om andre ting, som har noget med, som om fiskeriet eller om klimaforandringer, om alt muligt. Så folk har fået, så borgerne har fået den her værktøjdemonstration, som deres demokratiske stemme. Så, og det har faktisk øget, at politikerne lytter mere til borgerne, og borgerne følger med og med hos politikerne.
Ja, det grønlandske folk har fået en politisk stemme, det synes jeg da, hvis det er den historie, vi fortæller nu, så er det da en fantastisk historie.
Ja, det synes jeg også. Og det er også noget, som den siddende regering nu også gør brug af over for den danske regering, og over for at markere sig ud i verden. At det er sådan lidt mere blevet lidt mere selvhævdende.
Ja. Det er lidt underligt, fordi når jeg tænker på demonstrationer herhjemme i København, så lyder det meget ofte sådan, altså tit når folk demonstrerer, så bliver de sådan, det bliver kritiseret, eller der bliver grinet lidt, og det virker ikke altid som om, at Christiansborg tager demonstranter alvorligt, men du fortæller simpelthen, at det på en eller anden måde er med til at give folk en stemme, altså hvad er det, demonstrationen betyder?
Ja, altså et godt eksempel er, hvad der sker på enden af en demonstration. Ofte så snakker de, altså starter det op i forsamlingshuset, eller så starter det ned ved kirken eller noget, og så slutter foran parlamentsbygningen. Og så er det sådan en lille trappetrin, hvor der traditionelt set, når samlingen åbnes, så samles alle politikerne der, der bliver taget i gruppebilledet. Men demonstrationen plejer at slutte der, og så står politikerne, så stiller de sig op på den trappe og lytter til dem og svarer igen med en megafon, eller også nogle gange nogle af de mere organiserede demonstranter har en højtaler med en mikrofon.
Interessant, så det er simpelthen altså, i virkeligheden skabt en mindre afstand mellem befolkning og beslutningstagerne?
Ja, det har det, og samtidig med ligesom gjort, at folk følger mere med i, hvad det er, der foregår, fordi ofte så er der en kernegruppe af folk, der organiserer en demonstration, og så slutter sig folk til at ligesom på den led høre om, hvad er det, vi demonstrerer imod eller for. Fordi det har været alle mulige ting, der har været demonstration. For så demonstration som en værktøj er kommet for at blive i det grønlandske politiske landskab.
For 10 år siden, der spurgte vi dig, Hans Peder, hvad du synes, der skulle til for, at det unge demokrati kunne blive stærkt og solidt. Og dengang, der sagde du blandt andet sådan her.
Ja, man skal ligesom stoppe med at gå i panik. Der er sådan en paniktilstand, en desperation i Grønland, fordi vi har økonomiske problemer, vi har sociale problemer, vi har uddannelsesproblemer, så det er ligesom det hele handler om. Det er sådan nødvendighedens visionsløshed, der ligesom plænder alle politikerne og ikke ligesom tænker over, hvad er det for et land, vi vil have, hvad er det for et folk, vi vil have, hvad er det for et samfund, vi vil være.
Den her desperation, som du beskriver, er den så gået over her 10 år senere?
Ja, det er den. Det er blandt andet også på grund af, at lige omkring den periode for 10 år siden, der var det 5 år efter selvstyreloven blev indført, og Grønland blev mere, havde flere ansvarsområder. Men nu har man ligesom fundet en rutine i regeringsførelse, og samtidig med, at den ledelse, der var dengang, var ligesom... Der var stadig rigtig mange af den gamle grønlandske generation, af dem, der var ungdomsoprører i 70'erne, som stadig sad på magten. Og nu er der kommet en ny generation af unge, som er vokset op i et Grønland, hvor Grønland havde hjemmestyre og bestemt rigtig meget selv. Så det er ligesom vokset op i et sted, en tid, hvor Grønland havde noget selvbestemmelse. Og det er så dem, der er den politiske ledelse i Grønland nu. Og de har ligesom lært, at okay, vi skal bare gøre tingene og løse problemerne, som det kommer, og ikke gå i panik hver gang. Ja. Og samtidig med det ligesom er stoppet med at sammenligne sig for meget med, hvordan det gør tingene i Danmark.
Hans Peder Kirkegaard, vi har dig med på telefonen, fordi du var med første gang for 10 år siden til en samtale om Grønland. Et samtale sidst dengang for 10 år siden, det var også Danmarks mediedækning af Grønland. Og der sagde du blandt andet sådan her.
Meget af det, der bliver beskrevet i danske medier, det med udgangspunkt i, at man ikke har særlig meget baggrundsviden. Så det bliver sådan meget disproportioneret i forhold til, hvordan man opfatter det i Grønland.
Hvad mener du med det, at det kommer ud af proportion?
Det er, at demokrati i Grønland er importeret. Det er ikke noget, som det grønlandske organisk har udviklet. Og det er sådan, at vi så ikke har lært at forstå demokrati helt 100% endnu. Vi har ikke helt forstået, hvad det vil sige at være i demokrati. Vi har ikke udviklet det organiske i demokratiet.
Hvordan ser det så ud i dag?
Det er jo sådan lidt mere organisk i dag i forhold til, hvordan demokratiet er udviklet for Grønlands politikere. Og det har jo ligesom ført til, at det er sådan, Grønlands politikere er mere selvhævdende over for den danske regering, som så også har påvirket nogle politiske linjer, der gør, at der er kommet mere undervisning i danske skoler om Grønland, som så også gør, at mediedækningen er blevet bedre. Der er flere mediehuse, der har en bestemt journalist, der kun dækker Grønland, eller delvis dækker Grønland. Så det altid er den samme journalist. Og den journalist lærer jo rigtig meget om, hvordan Grønland hænger sammen. Og det har jo gjort, at der er sådan lidt mere nuanceret dækning. Det sker stadig nogle gange, at der kommer en ny journalist, som lige skal starte med at dække alt det med selvmord og social armod. Men hvis man sådan kigger historisk på det, så er det jo ting, der er i forbedring. Det er noget, politikerne fokuserer på. Der er noget indsats om det, så det er ikke sådan, og reaktionen er ikke længere, nu er der krise, fordi der er så nye tal, men tallene over tid er jo faldende. Og det kan de journalister følge dem hele tiden med godt se.
Altså, jeg kan komme lige til at tænke på nu i forhold til det. Altså, hvor er det i Grønland, du befinder dig henne lige nu?
Jeg befinder mig i Nuuk i hovedstaden, hvor jeg er PhD-student på universitetet her.
Ja, det er jo fordi, at det slår mig lige, at som dansk journalist har man lidt tendens til at sige, at hvor er man henne i Grønland, og så er det hele Grønland, hvorimod havde det talt nogen fra USA eller fra
resten
af Europa, så havde vi sagt storbyen eller byen, og så landet efterfølgende.
Grønland er jo relativt stort. Jo.
Så vi siger Nuuk fra nu af, det må du undskylde. Men det var
nej, det er okay.
Men da du var med, så var det en alvorlig sag om korruption og magtmisbrug, der skabte den her anledning for snakken her i P1 eftermiddag dengang, for 10 år siden. Du beskrev blandt andet, hvordan de unge forholdt sig til sagen.
Der er rigtig mange unge, der ligesom er begyndt at være opmærksom på, hvad er det, der sker, hvorfor sker det her, og ligesom begynder at prøve at forstå mere af, hvad det vil sige at være engageret i en demokrati.
Og det er nyt, at unge grønlændere forholder sig til den politiske situation?
I min generation er det nyt.
I min generation er det nyt, siger du her, Hans Peder Kirkegaard. Er der stadig mange unge i Grønland, som er engageret og politisk aktiv?
Og det er på en lidt anderledes måde end for 10 år siden, synes jeg, hvor det er rigtig meget baseret på de sociale medier, sådan både på TikTok og Facebook og Instagram. Og det er sager, der generelt i verden optager de unge, og det er sådan klimaforandringer, det er krigen i Palæstina og den slags ting. Mm. Og så sådan min generation, som nu er jeg jo ikke den unge generation mere, sådan 10 år senere, vi er sådan stadig meget aktive, som eksempel nævner en som Aga Hansen, hun er meget aktiv i det her med anerkendelse af kolonihistorien og dekoloniseringen, og jævnaldrende er jo vores nuværende formand for Naalakkersuisut, som også siger det her ting over for Mette Frederiksen, og Mette Frederiksen er jo også kommet ud med en undskyldning, og der er kommet den her om eksperimentbørnene, og der er kommet nogle historiske redegørelser, der er undervejs, og der er også den her om spiralsagen. Så alle de her ting bliver taget op af dem, der var unge for 10 år siden, som nu er dem, det voksne. Men vi skal have et valg senest april næste år, så det bliver interessant at se, hvor meget af den nye unge generation, dem der er 18-25 år gamle nu, hvor engageret det er ud over sådan om klimaforandringer og den slags ting.
Ja, det bliver vanvittigt interessant at følge. Men når du så kigger på det løft, og sådan kigger op fra helikopteren, hvad har ændret sig i grønlændernes blik på sig selv?
Der er sket nogle ting her de seneste 10 år, og noget, der er meget markant sket i 2019, var jo, at Trump prøvede at købe Grønland.
Yeah.
Og det var jo sådan i sig selv meget sjovt, men det var jo et signal fra den amerikanske regering om, at nu er Grønland meget vigtigt for USA. Fordi den vigtighed er jo fortsat efter Trump med Biden og Blinken. Blinken, som inden sin første besøg efter corona, var jo til Grønland. Og det er jo sådan et vigtigt signal. Jeg tror, det var hans tredje udenlandsrejse, der kom han til Grønland. Så den der vigtighed i verden har Grønland ligesom også få øje på sig selv, at vi ligesom vi har vores egne rettigheder, vi kan hævde vores egen ret, også over for den danske regering. Og det er også noget, den danske regering ligesom anerkender hos grønlænderne, hvor her Mette Frederiksen i åbningstalen til Folketinget ligesom siger, at Grønland bliver formand for Arktisk Råd.
Ja. Og jeg synes, det er interessant, det du fortæller tidligere med, at demonstrationerne har været med til på en eller anden måde at skabe mindre afstand mellem grønlænderne og magthaverne, beslutningstagerne. Den her udvikling, har den også påvirket forholdet mellem Danmark og Grønland?
Ja, det har den. Hvor den danske regering, den nuværende danske regering, giver meget mere plads til Grønland, også på sager, der traditionelt set har været Christiansborg-sager, for eksempel på forsvars- og sikkerhedsområdet. Og det er også derfor, jeg kunne beskæftige mig med det fuldtid i 4 år, fordi der var så meget mere involvering af Grønland, hvor vi for eksempel har den her Arktisk Basisuddannelse i Kangerlussuaq, som er en værnepligtslignende uddannelse, som drives af forsvaret, men er designet i samarbejde med den grønlandske regering. Ja.
Jeg synes også, at det kunne være interessant her til sidst, Hans Peder, at vi så forestillede os, at kulturen radioprogrammet også eksisterede om 10 år, og vi, så, ja, du mødte de værter, der måtte være hver 10 år her i radioen. Og for 10 år siden, da du talte med datidens udgave af Kulturen, så handlede det jo altså om, ja, landsstyrets, at der var mistillid fra befolkningen, beskyldninger om magtmisbrug og korruption osv., og du fortæller os, at der virkelig har været stor forandring i det grønlandske samfund de seneste 10 år, og tilliden er vokset. Hvad er det så, der fylder i dag? Hvad er det for nogle udfordringer, at Grønland og grønlændere står overfor i dag, og som vi så ville skulle evaluere på om 10 år?
Ja, der vil jeg sige måske, der er sådan to, eller måske tre grundlæggende ting, som vi ligesom skal holde øje med, og det er alt det her, hvad der sker i det forsvars- og sikkerhedspolitiske med forsvarsforliget. Men en anden ting er i forhold til udvikling af fiskeriet, fordi nu har vi fået en ny fiskerilov, hvad det betyder for det grønlandske økonomi, om det så gør, at Grønland bliver mindre afhængig af råstof, og samtidig med, altså, så det er den grønlandske økonomi, dens udvikling. Og så det tredje ting er jo, at vi har haft en forfatningskommission, og nu har vi igen en afdeling for selvstændighed i regeringen, som var der, jeg startede min tid som en embedsmand. Og så nu har der også været, nu kommer der snart en kommissorium eller en kommission om aktivering af paragraf 21, som er afstemning om selvstændighed.
Det er super spændende, det du siger, fordi jeg troede, du ville, altså, men det er måske den danske slagside, så, som vi lige beskæftigede os med før, som du sagde, den er ikke så kraftig, som den har været, men vi har kun en minut til radiovisen, skal jeg sige. Jeg ville have du har sagt, det er klima. Det er klimaet. Det synes jeg, når vi hører historier her i Danmark fra Grønland, så handler det meget om klimaet.
Ja, det gør det, og det er også fordi, der er så meget klimaforskning her, men klimaet er jo ikke noget, der sådan fylder, fordi det er jo naturen er naturen i Grønland, og altså, vi har lidt mærkeligere vejr. Altså, vi plejer ikke at have sådan nogle gigastorme om sommeren, så vi er lidt uvant til, at det flyver rundt med sten, fordi normalt har vi gigastorme om vinteren, hvor det er sne, og det gør ikke så ondt at få i hovedet som en små sten.
Nej, det kan jeg lige under forestille mig. Hans Peder Kjellgaard, jeg bliver lidt ud til at stoppe dig der simpelthen, og det er godt, det er uhøfligt, men det er, fordi radioavisen, den presser sig på. Det var Hans Peder Kjellgaard, som vi altså havde med for 10 år siden i forbindelse med Grønland. Og så tænkte vi, den genbesøger vi lige i dag. Nu er det tid til radioavisen.